aksan digistiyaal dhamaantiin buu kuna soo dhawaadeeda aadana galabta iyo wararka VOA oo idinka ka imaanaysa Washington. Saacadu haatan afarkada bari waa afartii galabnimo, waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrband iyo bogeyna VOA somali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Idaacadda galabtii wararka VOA waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibrahim Xasan Dandure. Aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka bandhigga VOA oo todobaadkan aan ku eegayno hannaanka diiwaangelinta codbixiyaasha iyo doorashooyin qof iyo cod ee Puntland.
Walaal, meel fiican buu marayaa nidaamka diiwaangelintu. Wuxuu marayaa 6 gobol iyo 28 degmo ayuu marayaa. 3 degmo horey looga qabtay doorashooyinka hordhaca ahaa iyo 26 degmo oo kale oo maaragtay hadda diiwaangelintu ka dhamaatay. 5 gobol oo Bari iyo Karkar iyo Gardafu, Sanaag iyo Hayland, gobolka lixaad oo aan ku jiro Garoowe.
Sidoo kale waxaa dhegaysan doontaan maamul goboleedka Hirshabeelle oo bilaabay qorshe lagu wacyigelinayo dadka ku nool meelihii laga saaray maleeshiyada kooxda Al-Shabaab.
Arrimaha amniga, hay'adaha amniga ku saabsan ee dowladdu ay leedahay qaybaheeda kala duwan, heer state ilaa heer federaal, iyo maamulka degmada oo ugu hooseeya, unitka ugu hooseeya ee dowladda ah. Dowladdu waxay ka bilaabanaysaa maamulka degmada, kor bay u soconaysaa ilaa gobol, ilaa heer state, ilaa heer federaal. Unitka ugu hooseeya waa maamulka degmada. Sida bulshadu ay ula shaqeynayso ay u adeegayaan barnaamijkeena ku saabsan yahay.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin la xiriirta sanad guurada duulaanka Ruushka uu ku qaaday dalkaasi Ukraine, barnaamijka dhakhtarka weydiiyo xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Mintidiinta Falastiin ee ku sugan Gaza ayaa gantaallo ku garaacay koonfurta Israa'iil, iyadoo duuladaha Israa'iilna ay duqeeyeen bartilmaameedyo gobolkaasi ah maanta kadib markii dagaal uu ka dhashay weerar Israa'iil ay ku qaaday dhulka la haysto ee daanta galbeed ayna ku dileen 10 Falastiiniyiina. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in mintidiin Falastiiniyiina ay marinka Gaza ay ka soo rideen 6 gantaal iyo 2 gantaal oo kuwalidka duuradaha ah kuna soo tuureen koonfurta Israa'iil saaka. Ciidamada ayaa sheegay in difaaca cirka ay ka hortageen 5 ka mid gantaaladaasi, iyadoo midna uu ku dhacay meel bannaan. Mintidiinta Falastiin ayaana sheegan weerarkaasi. Duuladaha Israa'iil ayaa iyaguna waxaa la sheegay inay duqeeyeen dhowr bartilmaameed oo ku yaalla waqooyiga iyo bartamaha Gaza oo ay ku jiraan goob lagu sameeyo hubka iyo xarun ciidan oo ay leedahay kooxda Xamaas ee maamusha dhulkaasi. Ma jiro wax war oo ka soo baxay labada dhinac oo ku saabsan khasaaraha weeraradaasi. Xukuumadda Taliban ee Afghanistan ayaa dib u furtay marin muhiim ah oo laga soo galo dalka Pakistan kadib 4 maalmood oo ay xirnaayeen xuduudda kumanaan baabuur oo cunto iyo alaab sidana ay ku xajiraanayeen. Dowladda Pakistan ayaa maanta iyaduna waxay sheegtay in sidoo kaleeto ay furin doonto dhinaceeda iskuiska la yiraahdo Torkham kadib marka ay dhammaystiraan shuruudaha maamulka. وأنك دبلو وفر يوم مرنك حدك أي أي مدمالين كدب مركي وفد هير صراع وباكستان كسعودي وقامين يو وزيرك الدفاع خواجة أسيفة أي بوغدين كابول أربعة أي مركاسي ولا هذا الأولي شان مسؤولين تدلكاسي أي نكوضها لان أمنك أي أرمك عليه وفدق باكستان أو سودوك لاتو كمدي هاي مدحا هاي أدى سردونك ليوتنت جنرال نديم أنجوم أيا لكل ماي كوسمها رئيس الوزارة كوحيانكا أفغانستان أرمها دقالها مولا عبد الغني برادر يوسرا كيلكا لي أو طلبانا دولغرير عبر كوزو أولي هاي لح دبع سديد أيا كل وفتي دالكا تشكستان ساكت دقمو آني دد بدن كنولين أو كدو غوبالكا شانجان غالبازك فوقيشينها فلقرير كاسي أيا سحوق لو حالو قدره مي حدود غار كمبر اسمامولو دا كشكر إيو كيزلوسو كيغاس شانجان بلسا إلا إيا هادا لمشيقن وحق سارا سدا آيشاك تيور باهين تا دولد oo soo xiganaysay saraakiisha warfaafinta ee deegaanka warkina dhigistiyaal waana geytaas kala wanaagsan ayaan dhigistiyaal markale idin leeyahay Ankoor ina maamulka Hirshabeelle ee Soomaaliya ayaa wada qorshe u dadka ku nool deegaanadii laga saaray Maleeshiyada ururka Al-Shabaab uga wacyigelinayo khatarta Maleeshiyada iyo sidoo kale too ay ula shaqeyn lahaayeen hay'adaha dawladda Xuseen Xasan Daqana ayaa warbixintan looga soo diray Beledweyne
kulankan oo ah mid looga tashanayo sidii bulshada ay ula shaqeyn lahaayeen hay'adaha amniga waxa soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha gudaha iyo dawladaha hoose ee Hirshabeelle kulanka ayaa waxa uu daba socday kulamo maalmihii ugu dambeeyay lagu qabanayay deegaanada laga xurayay kooxda Al-Shabaab kuwaasi oo dadka lagu sheegay inay la shaqeeyaan hay'adaha amniga iyo maamulada deegaanadaasi ka jira shirkan ayaa waxa degmada Aadan Yabaal ka furay gudoomiyaha gobolka Shabeellaha dhexe Axmed Meyre Makran أحمد حسن oo ah madaxa gudiga wasaaradda arrimaha gudaha u xilsaartay wacyigelinta bulshada iyo gudoomiyaha degmada Aadan Yabaal Maxamuud Xasan Maxamuud ayaa ka hadlay ahmiyadda uu leeyahay kulanka
sida mowduuca ka muuqda isku xirka bulshada iyo dawladda waaxeeda kala duwan arrimaha amniga hay'adaha amniga ku saabsan ee dawladdu ay leedahay qaybaheeda kala duwan heer state ilaa heer federaal iyo maamulka degmada oo ugu hooseeyay unitka ugu hooseeyay dawladda ah dawladdu waxay ka bilaabaneysaa maamulka degmada korbay u soconaysaa ilaa gobol ilaa heer state ilaa heer federaal unitka ugu hooseeya waa maamulka degmada sida bulshadu ay ula shaqeynayso ay u adeegayaan barnaamijkeena ku saabsan yahay
maanta waxaan ku faraxsanahay gubernatorihii gobolka iyo mas'uuliyiin aad u fara badan inay maanta noo yimideen anoo maamulka degmada ah iyo saraakiishii iyo aqoonyahanadii nabadoonadii iyo culumadii gabdhihii iyo dhalinyaradaba anoo ka kooban degmada Aadan Yabaal aadan waxaan ugu faraxsanahay booqashada ay maanta yimideen
qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan degmada Aadan Yabaal ayaa waxa ay soo dhaweeyeen kulamada noocan ah iyagoo aragtidoodana halka ku cabiray
runtii dawlad hadda maqasho horta waa shacabka dadkan waxaa laga yaabaa inay askariga gudoomiyaha degmada gudoomiyaha ku xigeenka degmada iyo gubernatoraha gobolka inuu yaqaanaan dawladdi adeegayaashi bulshada waaye dawlad hadda maqasho waa shacabka dawlad aan shacab lahayn dawlad ma noqoto dawlad aan mas'uul lahayn dawlad ma noqoto dawlad aan taageero lahayn dawlad ma noqoto shacabka waxaa laga rabaa inay dawladda taageeraan amarradooda inay fuliyaan awaamirtooda inay fuliyaan waxaa laga rabaa in dawladda lala shaqeeyo in ciidamada qalabka sida lala shaqeeyo hay'adaha dawladda in lala shaqeeyo isteediyada oo dhan in lala shaqeeyo waxaanu ballan qaadeynaa intaasna in aan la shaqeynaan ballan qaadeynaa ilaahay hortiisa ku ballan qaadeynaa hortiina ku ballan qaadeynaa
gudoomiyaha gobolka Shabeellaha dhexe Axmed Meyre Makran ayaa kula dardaarmay bulshada degmada Aadan Yabaal inay si wanaagsan ula shaqeeyaan hay'adaha amniga iyo maamulka deegaanka ka jira
hadii shaqo jirto waxyaabaha iska dhacaan waxa shaqeeyahay waa bil aadam marka waxaan rabnaa dawladda iyo bulshada maamulka iyo ciidamada sida loo soo shaqeeyla in laga wada hadlo maanta ujeedada oo maartay wada shaqeyn wanaagsan bulshada si u dhaxmari lahayd waxa dayna aan sidii maartay meeshii loo aadi lahaa iyo qaabkii maartay loo wajihi lahaa gabigeen waxaan wada adeegoyna shacabkan guriyaha joogo oo ka soo wada tagnay oo codkooda uusan meel gaari karin oo aan madax u tigi karin oo maamul aan agtigi karin ayaan wada adeegoyna gabigeen ninka dhaqanka wuxuu matalaa dadkii hoos oo maartay joogay baadiyahaas oo masaakiin tahay inuu inta ka soo kaco maamulka saw imaan kareen maamulku u yimaado yiraa waxaan iyo waxaan iyo waxaan kaalaysan dadka
degmada aadan yabaal waxay ka mid tahay degmooyinkii dhowaan laga xoreeyay kooxda al-shabaab waana degmo taariikhi ah gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe ayaa kormeeray xaafadaha degmadaasi si uu qiimeyn ugu sameeyo nolosha dadka shacabka ah xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa qabtay kulan furan oo xugwaran ah oo ay kaga hadleen xaaladda soomaaliya kulankaasi ayaa warbixin ka dhageystay kusimaha ergega gaarka ah ee xogeeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya ahna madaxa xafiiska kaalmaynta qaramada midoobay ee soomaaliya u n som anita kiki gabeho oo ka warbixisay xaaladihii ugu dambeeyey ee dhinacyada siyaasadda amniga iyo bini aadminimada ee soomaaliya safiirada dowladaha xubnaha ka ah golaha ammaanka sida maraykanka ayaa iyaguna ka hadlay kulanka ay golaha ammaanka ay kaga hadlayeen xaaladda soomaaliya maxamed bashir cabdiraxmaan ayaa warbixintan ka diyaariyey soona jeedinaya
gibeho ayaa ka hadashay horumarka laga sameeyey hirgelinta siyaasadaha mudnaanta u leh dowladda federaalka ee soomaaliya sida horumarinta dib u heshiisiinta xoojinta nidaamka federaalka ah iyo wada shaqaynta dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada iyo sidoo kale sii wadista dagaalka ka dhanka ah al-shabaab iyadoo ka hadlaysa arrimahan ayay tiri
in the december meeting of the ncc federal government and federal member state leaders with the exception of puntland agreed a federated model regarding the allocation of powers and on justice
shirki december ee golaha wada tashiga qaran ee dowladda federaalka iyo madaxda dowlad goboleedyada marka laga reebo puntland waxaa lagu heshiiyey qaab federaal ah oo ku saabsan awood qaybsiga iyo cadaaladda labadaasi oo ah qodobada muhiimka u ah dhammaystirka dib u eegista dastuurka puntland waxa ay codsatay waqti dheeri ah oo ay kaga fiirsato mowqifkeeda ku aadan arrimahan waxayna codsatay wada tashiyo dheeri ah oo ay la yeelato dowladda federaalka waxaan ku boorinayaa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah inay sii wadaan wada tashiyada loo marayo golaha wada tashiga qaran si is-afgarad looga gaaro ajendaha dhismaha dowladnimada soomaaliya kusimaha wakiilka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya oo hadalkeeda sii wadata ayaa sheegtay in al-shabaab ay weli tahay khatar dhab ah oo ka dhan ah nabadda iyo amniga soomaaliya waxa ay sheegtay in 2022-kii uu ahaa sanadkii ugu dhimasho badnaa dadka rayidka ah 2017-kii iyadoo 60% khasaaraha dadka rayidka ah ee 2022-kii uu ka kordhay intii uu ahaa 2021-kii hase ahaatee waxa ay sheegtay in bilihii lasoo dhaafay uu socday howlgal lagu yaraynayo khatarta al-shabaab iyadoo dowladdu ay al-shabaab ka beegsatay dhinacyada ciidanka dhaqaalaha iyo fikirka ay kooxdu ku dagaasho waxaana sidoo kale lagu guulaystay baytiri 3 howlgal oo al-shabaab looga saaray hir shabeelle iyo galmudug lana filayo in howlgalladaasi deegaano hor leh ay ku sii fidaan iyadoo arrimahaasi mar kale ka hadlaysa ayay tiri
consolidating gains in the newly recovered areas will require strong linkages between military operations
si loo adkeeyo guulaha deegaanadan cusub ee gacanta lagu dhigay waxa ay u baahan tahay xiriir xooggan oo ka dhexeeya howlgallada militariga iyo hindisayaasha xasilinta oo ka kooban qaybaha dib u heshiisiinta iyo cadaaladda oo ujeedkoodu yahay in lagu xoojiyo maamul wanaagga iyo bixinta adeegyada iyadoo tan laga ambaqaadayo lana raacayo istaraatiijiyadda qaran ee xasilinta soomaaliya dadaallada ayaa diiradda saaraya taageeridda bulshooyinka iyo maamulada degmooyinka dhowaan gacanta lagu dhigay sidoo kale dowladdu waxa ay sii wadaa dadaalladeeda ku aadan inay dhisto ciidamo si ay tartiib tartiib ula wareegto mas-uuliyadda amniga si waafaqsan qorshaha kala guurka ee soomaaliya kusimaha wakiilka qaramada midoobay ee soomaaliya ayaa sidoo kale soo hadal qaaday dagaalka ka qarxay 6-dii bishan magaalada laascaanood ee gobolka sool kaasi oo ay sheegtay inuu kaga sii daray xaaladda bini aadamnimo waxa ay sheegtay in qiimeynta hay-aduhu ay tilmaamayso in dadka badan 185,000 oo qof ay qaxeen iyadoo ugu yaraan 63 qofna ay dhinteen 363 kalena ay dhaawacmeen waxa ay xustay in inkastoo ay socdaan dadaallo colaadda lagu joojinayo haddana beegsiga goobaha muhiimka ah ay yihiin kuwa laga noxo waxa kale oo ay ka hadashay arrimaha abaaraha oo ay sheegtay in weli dad gaaraya 8.3 million oo qof ay gargaar u baahan yihiin iyadoo intaa ku dartay in laga hortagay macluul hadda laakiin ay khatarta macluushu weli taagan tahay haddii aan roob la helin xilli roobaadka April ilaa June danjiraha Maraykanka ee qaramada midoobay Linda Thomas Greenfield oo dhowaan tagtay Soomaaliya ayaa iyadana shirka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ka hadashay waxaana ay soo hadal qaaday dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab oo ay sheegtay in ay la murugoonayaan dadka ku dhintay dagaalka dalkooda looga xoreynayo argagixisada waxaana ay carabowday taliye ku-xigeenkii ciidamada danab Xasan Tuure oo ay sheegtay in nafhurnimadiisa iyo kuwa la midka ahba ay sii xoojinayso ka go'naanta Maraykanka ee taageerada ay dowladda Soomaaliya ku siinayso jabinta Al-Shabaab iyo sidoo kale nabad ay helaan shacabka Soomaaliyeed danjiraha ayaa iyadoo ka hadlaysa shirkii madaxda dalalka dirisku ay dhawaan ku yeesheen Muqdisho waxa ay tiri
So we welcome the recent commitment by Somalia and its neighbors to expand operations against Al-Shabaab further into southern Somalia and we strongly support and call on other international partners to help meet Somalia's force generation needs stability
waxaan soo dhaweynayaa ballanqaadka ay dhowaan Soomaaliya iyo dalalka deriska la u sheegeen in howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab ay ku ballaarinayaan koonfurta Soomaaliya waxaan si xoogan u taageeraynaa oo aan ugu baaqaynaa saaxiibada kale ee caalamiga ah inay gacan ka geystaan daboolidda baahida xoogga leh ee Soomaaliya xasiloonida oo dabcan si toosa ugu xiran amniga ayaa weli ah caqabad haysata Soomaaliya danjiraha Maraykanka ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in Maraykanku uu si buuxda u taageersan yahay yoolka Soomaaliya ee lagu soo afjarayo howlgalka ADMIS dhammaadka 2024-ka waxa ay sheegtay in ilaa 2022-kii ay dowladda Maraykanku bixisay lacag dhan 2.5 billion oo dollar oo nafbadbaadin ah iyadoo 1.3 billion oo ka mid a lacagtaasi la siiyey Soomaaliya waxa ay sheegtay in taasi ay ka dhigan tahay in 80% gargaarka degdeg ah ee WFP ee gobolka uu Maraykanku bixiyey danjiraha ayaa ku celisay in Maraykanku uusan weligiis arrintan sii wadi karin iyadoo ku baaqday in dowladaha caalamku ay ka wada qayb qaataan in laga hortago macluulka dhacda Soomaaliya
maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaana warbixintaasi soo jeedinayay haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka barniga v o oo toddobaadkan ku saabsan hannaanka diiwaangelinta ah codbixiyaasha iyo doorashooyin qof iyo cod ah ee puntland laga hirgeliyo iyo caqabadaha hortaagan saare cilo nuur ayaa soo jeedinaysa
si wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan oo aanu ku eegi doono hannaanka geedi socodka doorashooyinka qof iyo cod ee ka bilowday puntland iyo caqabadaha ku xeeran puntland waxaa la aasaasay sanadkii 1989 waxaana dhidibada u taagay hoggaankii dhaqanka ee gobolladaasi ka soo jeeday puntland waxay xudun u noqotay hannaanka maamul goboleedyo badan oo ay soomaaliya yeelato oo u jihaysatay dowladda federaalka puntland waa maamul goboleedkii ugu horreeyey ee ay yeelato dowladda federaalka soomaaliya waxaanay muddo dheer ku naaloonaysay nabadgelyo ka dooroon koonfurta soomaaliya inteeda kale waxaana maamulka isku bedelay madaxweyneyaal lagu soo doortay hannaanka baarlamaaniga ah amaba ay u codeeyeen xubnaha baarlamaanka baarlamaanka laftiisa waxaa lagu soo xulayay hannaanka dhaqanka beelaha oo ay soo dooranayeen hogaamiye dhaqameedku hase ahaatee dhowaan ayay xukuumadda haatan talada puntland haysa waxay ku dhawaaqday tallaabo lagu sameynayo golayaal deegaan oo ay dadku soo doorteen waxaana tallaabadaasi tijaabadii ugu horreysay ee ku-meelgaarka ahayd ay ka hirgashay degmooyinka kale ah eyl ufayn iyo qarno saddexdaasi degmo ee lagu tijaabiyey suurtagalnimada in golayaasha deegaanka ay dadku soo dooran karaan waxa ay ku dhiirigelisay xukuumadda puntland inay tallaabadaasi hore u sii qaado waxaanay degmooyin hor la sanadkan ka bilowday diiwaangelinta codbixiyayaasha inkasta oo aanay ilaa haatan ka suurtagelin caasimada garoowe oo 6-dii bisha February dagaal lagaga soo horjeedo doorashooyinkaasi amaba diiwaangelinta codbixiyayaashu ay ka dhacday haddaba xagee ayay Puntland uga dhaqaaqaysaa talaabada si lagu doonayo inay dadku soo doortaan mas'uuliyiinta xilalka kala duwan haya? Maxay yihiin caqabadaha hortaagan hannaankaasi inuu hirgalo? Maxay yihiin doodaha ay xukuumadu ku doonayso inay ku qanciso dadka ka soo horjeeda fikirkaasi? Puntland diyaar ma u tahay inay guud ahaan gobollada iyo degmooyinkeeda ka hirgeliso doorashooyin qof iyo cod ah? Arrimahaasi oo dhan ayaanu ku jeexjeexaynaa barnaamijka bandhigga VOA ee toddobaadkan. Aan idinku wareejiyo wariyaha VOA Nuux Muuse Birjeed oo garoowa jooga.
Mahadsanid Sahra Cilla Nuur. Barnaamijka bandhigga ee toddobaadkan aan ku eegayno nidaamka diiwaangelinta doorashooyinka golayaasha deegaanka oo ka socda qaybo ka mid ah Puntland, waxaa marti ugu ah dhinacyada kala duwan sida xukuumadda, dhinacyada bulshada rayidka iyo dhinacyada kale ee ka soo horjeeda qaabka ay dowladda u wajahayso nidaamkaas. Xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni ayaa noqonaysa tii ugu horreysay ee gaarsiisa nidaamkan, halka uu marayo marka loo eego kuwii ka horreeyey oo in badan isku dayay balse ay u suurageli weyday inay dhaqaajiyaan soona gaaraan meel la mid ahi halka ay marayso iminka. Dhinacyada aan la kulmay waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha gudaha iyo dimuqraadiyadda Puntland, Cabdi Faarax Juxa, waxaan weydiiyey halka uu marayo nidaamkan.
Walaal, meel fiican buu marayaa nidaamka diiwaangelintu. Wuxuu marayaa 6 gobol iyo 28 degmo ayuu marayaa. 3 degmo horey looga qabtay doorashooyinka hordhaca ahaa iyo 26 degmo oo kale oo maaragtay hadda diiwaangelinta ka dhammaatay. 5 gobol oo Bari iyo Karkaar iyo Gardafu, Sanaag iyo Haylaan, gobolka lixaad oo aan ku jiro Garoowe oo hadda laga qabtay maaragtay Buurtinle iyo Dangoroyo iyo Eylo hore looga qabtay, waa hersan tahay Garoowe iyo Gudubjiraan kaliya. Marka 6 gobol iyo 28 degmo ayaa barnaamijku marayaa. Meel fiican buu marayaa, si wanaagsan ayuu ku bilowday, si wanaagsan ayuuna ku socdaa. Waxyaalaha la yaab kale waxay ahayd in gobolka Bari oo gobol aada u baaxad weyn ah oo duruufihiisu ay adkaayeen, iyo gobolka Sanaag labadaba ay si taariikhi ah ay doorashadaas uga dhacday. Barnaamijkan waxaa riixay runtii oo saldhig u ahaa waa rabitaanka dadka. Waayo doorashadana waa doorasho himiro dadka reer Puntland ay sugayeen 24 sano, ballan lala galay bay ahayd. Waxay u arkaan ballantii oo laga soo baxayo iyo taladii dib loogu soo celinayo, taasaa marka hoosta ka xariiqaysay wax kasta oo jiraba in ay dadku safaf dheer galaan oo barnaamijkan u dareeraan. Marka aad baan ugu faraxsanahay meesha hawshu marayso. Gudiga doorashaduna shaqo aad u wanaagsan buu qabtay, maaragtay golada ammaankuna shaqo wanaagsan bay qabteen. Barnaamijkana wuxuu u muuqday bog taariikhi ah runtii oo rogmaya, oo hadda doorashadii 3 degmana waa la qabtay, 6 gobolna diiwaangelinta waa ka dhacday. Saraac inuu buu baahanya marka meel aad u wanaagsan buu baraya.
Marka wasiir yaa la diiwaangelinaya, ma dadka deegaanka mase dadka barakacyaasha iyo xilli walba iska socdo?
Horta doorashadana waa doorashadii golayaasha deegaanka, tii madaxweynahana maaha, tii baarlamaankana maaha. Dadku golayaasha deegaanka inay doortaan, waxaa la diiwaangelinayaa dadka reer Puntland ee meeshaan deegaankan ku nool oo u dhashay, iyo dadka kale ee reer Soomaalida ah oo deegaankan degan oo safar sharci ah ku jooga oo maaragtay golayaasha deegaanka xuquuqda. Taasaana keentay inay qaar ka mid ahoo dadkii barakacyaasha loo yaqaanay shalayto ay maanta yihiin xubno gula deegaan oo degmooyinka kasoo baxay Qarbooyo kasoo baxay.
Mucaaradku kale waxay leeyihiin doorashooyinkan deegaanka iyo diiwaangelintan deegaanka la wado, xukuumadu waxay doonaysaa inay waqtiga ku kororsato arrintaas. Wasiir maxaa ka leeyahay?
Waxaa kale taasi sax maaha, xukuumadu xukun kororsan mayso, mandate bay leedahay. Mucaaradka marka laga hadlayana dalkan wuxuu leeyahay ururo siyaasi ah oo shati siyaasadeed leh oo ilaa 9 ah. Barnaamijka intooda badani waa garab taagan yihiin, waa isdiiwaan gelinayaan, dadkay hor socdaan. Marka ururada siyaasadda aan ka hadlayno, mucaaradka ka hadlayno, waxaan ka hadlaynaa dad ka baxsan khaanada ururada siyaasadda ama shatiga siyaasadda ka baxsan, oo iyagu sidooda meel ciriiriya oo kale wax uga dhex raadinaya ba arrintaa ku doodaya. Arrintaasina waa arrintii sababtay runtii in niman siyaasiyiin ahaan jiray oo reer Garoowe ahaa oo weliba jifa ahaa ay qoricaaradii maalintii dhowt u isticmaaleen magaalada Garoowe diiwaangelintii iyo tababarkii markii la sameynayey. Arrinta ah waxbaa la kororsanayaa iyo waxbaa la siyaadayaana, dee waxaan meesha online dowladan mandatekeedii way ku jidhaa, xilligeedii bay joogtaa, dee kursigeena lagula fariistana maahay markay joogaan in dadka shaqadooda loo ogolaado. Wey su-aasha la xidhiirtaa doorashada madaxweynaha iyo doorashada baarlamaanka waqtigeeda ayaa doodeeda la gelayaa. Dowladda Maaliyadeed bay leedahay ilaa iyo 7 January 2024 dowladdaana waxay ku fadhidaa sharciyad bay ku fadhidaa, maalin haday ka dhimantaana shaqadaasa u taala.
Marka garow waa laga wareejiyay inkastoo dhacdooyinkaasi ay dhaceen adigu hadda aad sheegtay, marka deegaanada kale ku qornaaya iyagana muxuu ahay diiwaangelinta ka socotaa, garow ma lagu soo laabanayaa mise saasaa looga gudbay? Arrintaasina waxay keentay xataa kala qaybsanaan.
Garow horta lagama tegin, anagu ma dhihin wad garow waa laga tegey. Garow dee dhib baa ka dhacday jaamacaddii lagu tababarayay BSU lagu tababarayay dhalinyarada ka shaqeyn lahaa diiwaangelinta ayaa ahay mar la soo weeraray. Dadka aan tilmaamay baa soo weeraray shalay siyaasiyiin ahaa jifi ah hubaysan caraysan hadda waxoodna ay samriwaa tahay ayaa arrinta ka dameeyey. Laakiin garow lagama tegin, dadku 99% buu weeyay qabaan barnaamijka, xaquna way u leeyihiin. Duruufo jiraa waa jiraan oo arrinta ka socota laascaano iyo dhaawac iyo cadfada imaneysa way jirtaa, saameynteeda way leedahay. Laakiin dalku doorashana inuu galo waa xaquuq oo dadkii danahooda mateli lahaa oo ka shaqeyn lahaa inay u doortaan codkooda ku doortaan waa xaq. Tigrow haddii laga tagana dee waxay noqonaysaa taariikh xun oo fool xun oo garow gelinaysa khaanad aysan weligeed kusoo waaqsan oo mashaariicdeedu istaagto, horumarkeedu istaagto, magaceeda iyo sumcadeeda wax gaaraan, taasina ay ku suntanaato dadka gaarka iyo waqriga caradiisa arrintaas u damcaynaysanayaan. Halka wali laysmaanaan gaarin, waxaan jecel lahay inay markaa iyaduna dhacdo. Anaga waxaan ka shaqeynaynaa dalkan inuu federaal noqdo. Muqdisho aan waxaanu ku doodaynaa talo meel qura taal iyo talo gacan qura ku jirta dalkaana shalo ku burburay maantana kuma jiri karo, tiyo kale kama shaqeyn karo.
Wasiir, tan ugu dambeysa doorashadan waxa ay ka duwan tahay weliba diiwaangelinta xitaa kuwii hore ee tijaabada ahaa, kuwa waxaa muuqanaysa xitaa in technical lagu ilaalinay lagu waday. Marka maxaa farqi u dhexeeya tii hore iyo tan oo aad noo faahfaahin kartaa?
Wallahi niyow waxaan oran karaa oo keliya waa aragnadeeda sii korortay. Marka hore way koobnayd, 3 degmo ahayd, 3 gobol oo kala gedisan bay ahayd, jugraafikale si fiican loo xulay oo degmo xeebeed iyo degmo beereley iyo degmo dhexe oo maaragtay jugraafikale kala gedisan bay ahayd. Laakiin 3 magaalo ay ahaayeen oo 3 gobol oo kala kooban. Maanta waaya aragnimadaasi waxay keentay in dalka intiisii kalena lagu baahiyo. Marka baaxaddii baa ka weyn, dadkii baa ka badan, maaragtay waqtigaa ka dheer, hawshu way ka maaragtay yar badan tahay. Laakiin barasku waa kii dad uun baa la diiwaangelin, dad uun baa maaragtay la tababarin, saf uun baa la gelayaa, mustaqbalka uun baa loo diyaar garoobayaa. Arrintaana dadka reer Puntland waxay u arkaan maalin taariikhi ah oo ay guurayaan oo xero ay ku daaheen oo ay isku naceen oo ku kala dhinteen oo dhaqankoodii ku kala fogaadeen oo siyaasiyiintii ku kala fogaadeen oo lagu kala irdhoobay bay u arkaan inay tahay. Haddayse taasi dhicinna, dee dadkan wax kala saaraya ma jirto.
Siyaasiyiinta kasoo horjeeda nidaamkan ayaa iyagana qaba in xukuumadda ay u wajahayso qaab shaki abuuraya. Waxaa ka mid ah siyaasiyiinta aan la kulmay ee kasoo horjeeda Maxamed Cabdiqaadir oo horay uga mid ahaa xukuumadda dani ahaana wasiir dowlihii wasaaradda maaliyadda islamarkaana ka mid ah xisbiga kaah ee xukuumadda, balse kasoo horjeeda sida ay wax u socdaan.
nidaamka xisbiyada dimuqraadiyeynta Puntland iyo guud ahaanba Soomaaliya wax aad iyo aad loogu baahan yahay. Puntland mudda madaxdii kala duwaneyd ee soo martay laga sugaayay barnaamijkan inay hirgeliso ilaa dowladdii kadib Cabdillaahi Yuusuf wixii ka dambeeyey, madaxdu waxay ahayd wax mar walba ay kambeynka lagu galo oo la fulin waayo. Xukuumaddan iyo dowladdan uu Sayid Cabdillaahi Dani uu madaxda ka yahay bilowgeedii way bilowday. 3 degmo laga qabtay si qurux badan oo hufan, wuxuu ahaa tijaabo runtii bulshada u riyaaqday, aad baa loo wada rabay. Wax mucaarasan iyo wax kasoo horjeeda cidna ma jirin, siyaasiyiin kasoo horjeeda ma jirin, shicib bulshada noocyadeeda kala duwan oo dhan barnaamijkaas aad baa loogu riyaaqay. Waxaa hadda keenay in laga hor yimaadaa waxa weeye waa waqtigii oo gabaabsi ah. Madaxweynihii Maxamed Cabdi doorashadii Soomaaliya ka qayb galay, kusoo hungoobay, kadib hadduu kusoo hungoobay waxa dhacday madaxweynuhu yiri waa wadayaa barnaamijkii baan wadayaa. Waxaa la weydiiyey intaan barnaamijka gudagelin mudan madaxweyne bulshada u caday barnaamijkan inuusan lahayn muddo kororsi ilaa waqtiga aan leedahay ku qabanaya waqti kooban oo wax hal sano ka yar ama hal sano ah. Barnaamijkan waqti dheer buu baahan yahay, waana laba lakabo isa saaran, waa dowladaha hoose iyo tii baarlamaanka. ما waxaan qabanaynaa tii dowladaha hoose oo tan baarlamaanka sidii hore waqtigeeda loo deeyay madan waqtigu sinaba suurta galo ahayn ee iyadaan taa isna cadeyn oo mugdi farabadan ku jiro oo madaxweynaha ku dhaqaaqay rag farabadan siyaasiyiin oo isaga dhinaciisa ka soo jeeday waana aan kamid ahaa barnaamijkaas shaki weyn baan ka muujin waana case tagnin ee waxaana dhashay in wadada mugdiga lagu socdo muran badan oo ka dhasho qabsa farabadan oo ka dhasho bulshadii walaac iyo shaki farabadan barnaamijka ka galo waxa muuqata xukuumadu inay ku dhax dhumanayso madaxweyne Sayid Abdullahi Dani iyo xukuumadu ma inay ku dhax dhumanayaan rabitaanka shicibka oo ah in barnaamijkan uu yahay barnaamij bulshadu muddo ay sugeysay cid kastana ay rabto lagu dhex qarinayo damac ah in waqtiga lagu kororsado ama model doorasho shaati iyaga u gaara oo model doorasho iyaga u gaaro favor ah inuu ku soo baxo
maxamed inkastoo dowladdu sheegtay in waqtiga inta uga harsan ay qabanayso waxa ay qaban karto doorashooyinkan ay yihiin kuwii golaha deegaanka haddana qulaynta mucaaradka waxaa lagu eedeynayaa in dantooda ay ka dhex waayeen arrintaasina ay keentay inay wixii oo dhan mucaaradaan u bannaanka ku tuuraan
xaqiiqda dhabta waxa weeye dowladdu wixii awooday qabanaysaa wixii awooday qabanaysaa bulshada hawsha ka soo hor istaagto kow hata cadaysanaysan extension san jirin ma ku darsasho labo modelka doorasho ee la aadayo shaki fara badan baa laga qabaa inaysan suurtagal ahayn barnaamij xalaala oo loo dhan yahay wadaha furan inuu dhaco barnaamij feer oo cadaalada oo aan u simannahay hadduu jiro ha soo bandhigto xukuumadda inaan kala doodnaan diyaarunahay inaan ku qancanaan diyaarunahay bulshada rabitaankeeda qof kastaana wuu tixgelinaya waana rabnaa annagana ka mid ah waxaad example u soo qaatay saddexdii degmo hore cidina kama murmin maa hadda murankay buuqa keenay waxa murankay buuqa keenay wixii baa majhuul ah wixii baan la garanayn meel uu socdo wixii baa hal qof wataa wixii baa si qolaa si gaara kanankeeda u tumanaysa
qaybaha bulshada ayaa iyaguna ka mid ah dhinacyada u arka in nidaamkan uu hirgalo cabdiqaadir maxamed warsame oo ka tirsan bulshada rayidka islamarkaana dhowaan socdaal ku maray gobolka mudug dadkana ugu baaqay inay isdiiwaan geliyaan ayaa iga warramay sida ay u arkaan dadka
runtii dadka reer Puntland guud ahaan ee faafalaha muuqda waxa weeye mid cad oo ay ku doonayaan in wadcigii soo jireenka ahaa ee siyaasadeed ee Puntland muddadii 24 sano ahayd wax ka duwan inay helaan raalli ahaanshahooda iyo soo dhaweyntoodu runtii xadidaad ma lahayn intii aan arkay dadkuna aad ayay ugu riyaaqsan yihiin nidaamka kan dimuqraadiyadda in loo gudbo isdoorashada qof iyo cod sidaa daraaddeed deegaanadii aan tegay haddaan su-aashaad u soo laabto dadku aad bay soo dhaweeyeen dacdama ay ahayd wax ku cusub dadka kan dadku aad ayay u dhagaysanayeen talooyinkii iyo fikirkii aanu ka siinay barnaamijka kan doorashada qof iyo cod khaasatan isdiiwaangelinta doorashada dowladaha hoose
intaas ayaan kaga gudbaynaa barnaamijka bandhigga oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Garoowe kuna eegaynay nidaamka dimuqraadiyadda Puntland iyo diiwaangelinta doorashooyinka golayaasha deegaanka iminkana aan dib idinkugu celiyo Washington iyo Sahre Ciidanuur
mahadsanid Nuux Muuse Birjeeb dhegaystayaal guud ahaanna intaasi waxa ku eeg barnaamijkii bandhigga VOA ee toddobaadkan tan iyo kulankeenna dambe waxaanu dhammaanta idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
Dadka reer Ukraine iyo taageerayaashooda ayaa maanta oo Khamiis ah socod ku maray wadooyinka magaalada ugu weyn dalka Australia ee Sydney si markaas u xusaan sanad guurada kasoo wareegtay duulaanka Ruushka uu ku qaaday Ukraine bishii February ee sanadkii hore. Phil Mercer ayaa warbixintan kasoo dirtay Sydney. Xuseen Barre Aadan waa kan.
Qiyaastii 1000 qof ayaa la filayaa inay isugu soo baxaan iyada oo dadku ay isugu imanayaan bannaanka kaniisadda St Mary ee magaalada Sydney. Abaabulayaasha isu soo baxa ayaa sheegaya in isu-imaatinku uu sharfi doono iska caabinta geesinimada leh ee dadka geesiyaasha ah ee reer Ukraine. Andrew McKinsky, وقدومي كحيقين كغلاها جالية دا يكورين قبل كا نيو سات ويلس دالك أستراليا خميس دماتها أيو فيو إذا أشيغي إن دعضاني أي كعندهم تو شعور بدن نيدين عاوة وحي لغضن تنميد أرق أوليسا أدبان أوريل يكورين أحو صو بارك أي أيا شيغي إن أي كسو وجهيهين سند قولدن iyagu oo argagaxsan marabaan inay dib u soo noolayaan dhibaatadii ay soo mareen sanad ka hor tani waxay u ekaanaysaa xusuus xanuun badan sidaas oo jirta haddana waa ay ka qayb galayaan isu soo baxa xuska ah xuska ayaa sidoo kale ka dhici doona khamiista maanta ah magaalooyinka kale Australia ee Canberra iyo Melbourne iyadoo jimcahana lagu qaban doono magaalada Brisbane iyo magaalada Perth tani iyo markii duulaanku uu bilowday sanad ka hor Australia waxay cun qabatay ku soo rogtay boqolaal siyaasiyiin oo ruush ah kuwaas oo ku jira madaxweyne Vladimir Putin oo isla markaana ka mid yihiin taliyaasha ciidamada iyo garaacsatada waa cun qabataynti ugu ballaarnayd ee ay Australia ku rido waddan kale waxa kale oo ay mamnuucday soo dejinta saliidda petroolka dhuxusha iyo gaaska ruushka laga soo bilaabo bishii February 2022 Australia waxay siisay fiisooyin ku dhawaad 10,000 oo qaxooti oo reer Ukraine ah Australia waxay sidoo kale ballan qaaday $680,000 iyo waliba 3 xubnood oo shaqaale ah oo ay taageeraya baaritaanka maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada ee ku aadan dambiyada dagaal ee Ruushka. Australia waa dalka ugu badan ee aan NATO ka tirsanayn ee gacan ka geysta dagaalka Kiev iyadoo keenta gantaalada iyo baabuur gaashaan. Bishii January, saraakiisha Faransiiska iyo Australia waxa ay sheegeen in dhowr kun oo madaafiic ah ay si wada jir ah u samayn doonaan. Shirkadda hubka ee Faransiiska ee Nexter ayaa iyadu samayn doonta wax soo saarka, iyadoo Australiana ay siinayso baaruudda. Qalabka ugu horreeya ayaa la filayaa in la geeyo Ukraine dhamaadka bisha Abriil ee soo socota.
Waxaa dhegeysteen dadka reer Ukraine iyo taageerayaashooda oo maanta Khamiis socod ku maray wadooyinka magaalada ugu weyn dalka Australia ee Sydney. Warbixintaasi oo ay soo dirtay Phil Mercer waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre ee Aadan. Haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaa soo jeedinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
Larbu qarnigii ugu dambeeyay baladweyne waxa aad u soo galay dad ka soo hayaamaya deegaanada kale ee gobolka xilliyada abaaraha ama marka qaybo gobolka ka mid ah ay dagaalo ka dhacaan laakiin dadkaasi marna dib uguma laabtaan deegaanadooda. Haddaba maxay tahay in dad deegaan ka soo hayaamay deegaano kale ay camiraan? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan ugu marti ah aqoonyahannada kala ah Axmed Xuseen Cabdi iyo Cabdifataax Caashir Cismaan. Hadalka waxaa ku horeynaya Axmed Xuseen.
Horta waxaan u arkaa sida badanba waxaa iska jirto caqabad muddo soo taagnayd, taasoo ahayd inuu dalka kala xiran yahay magaaladii jidadkii oo xiran, waxaana jir jirtay 2006 wixii ka horreeyay. Baabuurkaas ka raacday magaalada Beledweyne ayaa dadka qabsatay halgan iyo tuulooyinka dhanba isku soo warwaray jirtay isla maalintii aad dadka sidaas soo noqon kartay. Laakiin maanta ma dhacayso, way adag tahay inaad waxa waa si fudud aad adada ku martaa. Maqaayadihii ganacsigii ayaa meesha ka baxay dadku magaaladii waxay ku soo wada ururayaan. Kaliya magaalada Beledweyne oo ah caasimadii gobolka Iraq waxaan isleeyahay waa dhibaato kala xirnaantaas bulshada ah.
Waa maasantahay Cabdifataax adiga. Horta dhibaatada ugu ballaaran waxa waaye dowladdii oo meesha ka maqan iyo dadkii oo marba marka ka dambeysa sii badanaya, mar walba dadkii sii bataan ay deegaankii ku bataan ay tuuladii ku bataan adeegii dowladnimada uusan jirin waxay imaanaysa qofkii meeshu ka heli kara mar walba inuu hayaamo. Hadda anagu wax ka shaqeynaa, waxaan nahay baryaal, waxaan arnaa inta badan ardada wax ka barata magaalada Beledweyne teenage-ka yaryarka ee hadda soo baxaya dhammaantood waxay ka yimaadeen tuulooyinka. boqolkiiba lixdan todobaatan waxaad moodaa inay ka badan yihiin dadkii magaalada lagu yaqiinay oo uu sheeg waxbarashada xagga waxbarashada taas marka waxay ku tusinaysaa meesha ay joogaan inuusan ka jirin haba yaraatee wax adeeg bulshada sida waxbarashada waa ogsoonahay kama jiraan dee tuulooyinkan ugu hareereysan isbitaalo kama dhisna iskuul kama dhisna badeecooyinka qaar ka mida ma gaari karaan dadku nool u baahan yihiin wixii oo dhan marka maadaama aysan jirin dowlad u fududeysa oo howlahaas oo dhan qabata dadku waxay ku qasbiyeen inay soo raacaan meesha biyo ka jiraan marka waxaan dhihi karnaa waa arrin xagga horumarka oo gaabisa ayaa waxay qasbaysaa in dadku ay isugu soo aruuraan keliya meesha waxyaabaha safiska oo arrimaha bulshada ay ka jiraan
waa mahadsantahay cabdifitaax waxa uu leeyahay axmed adeeg bulsho oo aan ka jirin dhulka miyiga ama degmooyinka kale ee gobolka Hiiraan ayaa sabab u ah in dadku ay soo tiigsadaan magaalada adigana waxaa sheegtay dhinac amniga
horta dadka inta badan waxaa haysta xujo ayaa haysato dhinac walbaba ka haysato xujadaas waxay keentay in ay qofkii haddii uu macnaha u baahdo wax muhiima oo sharci oo ku xiran oo ama dowladu kula xiriiro ama uu xaq ugu xiriiro in yacni nin walbaba macnaha waxa waa ay loo dhaaranayo oo wax loo sheegayo oo macnaha laleeyahay ada xaggaas aadid iyo ada xaggaas aadid waa yacni waxa waa wax arrintaas aad xukuumadda marka xuju ayaa horta waxa kala xirtay dadka midda kaleto dadka kala xirtaa waxay tahay adeegii bulshada oona si fudud ku tegi karin deegaanada sababtuna waxay tahay kala xirnaanta ummadda iyo dhanka amniga sababtoo dadku wax dadaa xujaysan oo dhanka amnigooda u baqaya waa xujaysan yihiin ayagoo kuwo kalena xagga ka xujaysan yihin ayaa dhanka amnigooda u baqaya marka xujadii ayaa dhinac walbaba haysata maanta awooddu waxay baalasi garaysaa cabsida haddii aan dal awood leh oo ciidankiisa bisan yahay oo quwad leh haddaan nahay etoobiyana daraf nagama soo gasheen kenyana daraf nagama soo gasheen waxaan rajaynayaa in saan laga bixi doono dadka soomaaliyeedna ay dareemi doonaan in qarannimada iyo midnimada soomaaliya ay tahay waajib saaran maantana adduunka uu yacni waxa waaye lagu gaari karo midnimo
cabdifitaax waxaad tidhi adeegii bulshada oo deegaanka ku yar ayaa ku qasbaya in dadka miyiga ay kasoo hayaamaan soomaalida markii hore waxay ahaayeen dad miyi dhibaato ku kalifto in hal mar ay deegaanka ka hayaamaanna ma dhici jirin marka maxay kula tahay khaasatan waxa ku kalifaya in dhulkii ay deganaayeen ay soo cidlayaan
waa mahadsan tahay xuseen xasan dhaqane soomaalida weligeedba ma noqon dad isku fikira way kala arki duwanaan jireen jabhadahan iyo conflictiga faraha badan ee dalka ka jira iyo waxaasoo dhan way jiri jireen soomaaliduna ma soo mahayaami jirin taas horta walaalkii waa uga fikri doonaa aniga waxay ila tahay ama aan runtii aragnaa maadaama ana dadka arrimaha bulshada ka shaqeeya in dadka waxa ku qasbaya halkan inay kusoo hayaamaan biyo meel goda isugu shubtaana la yidhi inay tahay adeegii bulshada oo aan jirin waxaan ka warqabnaa xilligii dowladdii dhex jirtay dowladda waxa ku furnaa jabhado fara badan iyo dadyo fara badan oo ka cabanaya ama qabaail ahaadeen ama jabhada kasoo horjeeda dowladda ahaadeen haddana adeega bulshadu meeshiisa ayuu ugu tegi jirin dadku soo mahayaami jirin taas marka markii meeshii ka baxday sidaan ka warqabno dadkii waxay ku qasbanaadeen kuwii dalka joogay intii dalka ka tagtay weyba ka tagtay oo qaxooti noqday ama dibadahaas kale iska sii galay qurbo kale aaday intii gudaha joogta waxay ku qasbanaadeen meeshii adeeg bulsho ka jiro inay tagaan si alla siday ku gaari karaan baa ku gaareen ayaga naftirkoodaas way kala qaybsan kuwii magaalada yimid in waa in ku guuleysatay oo heshay adeegii bulshada inna waa in ku guuldareysay ama jaabyaraha u geyso ama waxyaabo kaloo u suuro geli waayey ha jireen ee way ku guuldareyseen weli waxay la daalaa dhacayaan la qabsiga nolosha magaalada oo weli ku adag sidaa daraaddeed anigu waxaan rabaa inaan qodobkii kusoo koobo arrimihii bulshada oo aan dadkaas gaari kari waayey daraaddeed ayay magaalada ugu soo horeen
axmed adigana
horta sabab badanaan rabo in laisweydiiyo taasoo ah adeega bulshada waa gaari waayey meelaha hadda tuulooyinka magaalada Baladweyne doon ama gobolka Hiiraan uu gaari kara waliba ka dheer uu gaaraa dhanka wuxuu yimid marka hadda dhanka aad u fiiriso oo wuxuu rigtaad u adeegid waa fiican yahay dhanka kale marka aad fiirsana hadana waxa leedahay adeegid uu ku yiri maxaa keenay marka ha dhanka koonfurta Hiiraan dad aadid adeegid bulshadu waa siiriyay marka maxaa dhanka wagooyin looga soo hayaan waay oo loogu imaan waayay yani waxa Baladweyne loo soo galay waa su'aal rabay in la isweydiiyo waxa marka keeni karaahu waxay tahay aqabada ummadda haysata iyo culays dhinac walbaba ka haysta dadkiio dareemayo cabsi aqabado oo kaleeto oo dhanka bulshada adeegyada bulshada iyo wax badan oo iskaashaday marka kulliyada saaxiibka ugu aragtay duwanaa midaas jidaan waxay soo bilaabatay kulliyada xilligii taqiimay 2006 ay soo bilaabatay in dadkii macnaha kala takanoobaan in dadkii yacni waxa waaye wax oo adeegyo waxaa jira dhan labada dowladda iyo hadda labada marka fiirsan qolaba adeeg bay waxay ku tahay active adeeg dowladnimo oo dibadda warqad ugu baahan karta dowlad kama maaratay wuxuu arki weynayaa dhanka kale haddana wuxuu ha wa aadisa marka xujadii ha guso wixii marka xujo ayaa haysato ogaanta ummadu marka wax xujeysiin marka kulliyada aniga midaas ugu ana waa ugu duwanaa
ugu dambeeyay axmed maxaa isleedahay in dadkan deegaanadoodii ka hayaamaya oo magaalooyinka galaya Soomaalida qaasatan gobolka Hiiraan meelihii ay deganaayeen waa lagu celin karaa waa adeeg nooca iyo waxa ay u baahan yihiin iyo cidda ay tahay inay wax u qabato
sida la socono wixii waqtiyadaas ka horreeyay baabuurka safarka ah meeqa tuulo wargareystayaal istaaga waxa waa baar dheer istaaga maqaaxid kasta waa furnaa iyo maqaaxido meelo tuulo walba waa shanay maxaa gaaraya ayaguna wax soo galaya itam oo wadada u furnay oo dhaqdhaqaaq ayaa socona dadka marka isdhexgalka isdhex markaas iyo soo socodkaas gaadiidka ayaa tuulooyinka dhaqaale ku riibtay laamiga ayagii ama ku meesha ka baxay marka waxay noqonaysaa dadkii inta laamigan dheer aan soo maro buulo burto ilaa iyo Johor toomis laamigi walaa garab tagay waxa la laamiga laga dago dhinac kale hal mar walaaska markuu wuxuu haystaa inta laamiga saaran oo tuulooyinka ku xirnaay oo adeega sida fudud ku gaari jiray waxay dadkii marka oo wax ka gadan jiray safarka hayna ay ka xirnaay iskuulaadkii waxbarashada ee dhaqdhaqaaqa bulshada socon lahayn meeshii uu sanguuyay oo ku dhalay
haddii tahay inay wax ka qabato
waa cidda mas-uuliyadda dalka saaran tahay
ay Cabdiftaax anigu horta laba qodob ayaan rabaa inaan ku soo xiro warkiga waxa waayo dadka soo hayaamaya ee magaalada ku soo ururaan wiilka Koonfur Afrika jooga ama Minnesota jooga ee hooyadiis kaga soo tagay meesha la yiraahdo Tardo ama muqokori ee walaashiis ama xaaskiisi haday foolato isbitaal aysan helayn wuxuu ku qasbayaa inuu soo raro magaalada keeno waxyaaba ugu badan ee dadka magaalada soo geli kamid haddii la yiraahdo dadka sidee marka meeshooda loogu celiyaa dowladda iyo dadka ka shaqeeya arrimaha bulshada ama humanitarianka ahaadaan ama dadka gaar ah mutadawiciinta ha noqdaan waxa aan kusoo jeedi lahaa in dadka meeshooda adeegooda ku gaarsiiyaan waxay u baahan yihiin dadka meeshooda loogu geeyo si dadku deegaankooda ay u sii haystaan aysan isugu soo xoomin magaalada qodobkan kusoo xiraayo ayaaba kale oo dhibaatada keena waxa ka mid ah dadka aan abaaraha wax la yiraahdo oo disasterka naturalka oo Ilaahay keeno inta badan way dhici jirtay laakiin haddana magaalada lagu soo xoomin jiray dadka meelooda loogu gurmi jiray taas marka waxa waaye caqabado fara badan oo iska jiraan ku gadaaman laakiin waxaan dhihi karnaa ayaguna qayb ay ka tahay waxyaabaha abaaraha dhacay kow dadku inta badan waxaad moodaa ayagu inay gacmood wax ku sameysanayaan
dadku waxa ka guuray nidaamka hore ku noolaan jireen, beerooda fili jireen, xoolahooda ilaashan jireen. Waxyaabaha kaloo caqabada noqda waxaa ka mid ah hay-adahan yar ee caawiya magaaladii wax keeneen. Intii magaaladii qofka yimid oo la kaalmeynaya waxaa la moodo noloshii intaasina ku xiran tahay, beertiina waa laga soo tegey, xoolihiina waa laga soo tegey, noloshii saas magaalada ugu soo wadataa dare. Waxaasoo dhan waxa u baahan marka dowladdu inay xalka gaarto. Dadkuna way baahan, way duruufaysan yihiin. Dadka in deegaankooda lagu hayo adoogoodii meesha ku gaarana waa la rabaa. Marka waxaasoo dhan waa go'aan weyn u baahan in bulshadu ka fakirto, go'aan wadnidaasna laga gaaro.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid aan dib kaga kulmeno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Sheen Xasan Dhaqana ayaana soo jeedinaya dooda gaaban. Halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington. Kusoo dhawaada dhakhtarka weydii waxaa marti ku ah Dr. Amin Cabdullaahi Maxamed Samakaal. Waa dhakhtar ku takhasusay daaweynta cudurrada ku dhaca caruurta, kana howlgala cisbitaalka Samakaal ee magaalada Muqdisho.
Magacaygu waa Axmed Maxamed Mataar, oo degan magaalada Muqdisho. Su-aashayda haddii aan u gudbo, waxaan weydiinayaa dhakhtarka, waxaa ii jooga cunug 9 bil ah oo la leeyahay tiibishada caloosha ayaa ku dhacday oo loo qoray daawo. Daawadiina dhakhtar kale ayaa ka joojiyey. Marka faahfaahin kale iga sii tiibishada caruurta aadka u yarir.
Waa mahadsan tahay. Arrintaas waa arrin muhiimad weyn leh. Waxaa noo sheegay waalidkan weydiiyey su-aasha tiibishada cunuga dhakhtarna uu ka joojiyey loona soo qoray. Waxaa jirta horta in tiibisha ee ku dhacda caloosha cunug yar 1 sano ka yar waa wax aad qariib u ah oo percentagekeeda ay yartahay. Haddii tiibishada aan ka hadalno, inta badan ama mostly ama waxaa la dhihi karaa tiibidu waxay ku imaataa in marka hore ay feeraha ku dhacdo ama neef mareenka ay ku dhacdo. Markay neef mareenka ku dhacdo kadib, waxa waaye ayaa la dhihi karaa secondary TB ay imaato, oo ah inay u gudubto meelaha kaleeto oo caloosha ka mid tahay ama lafaha iyo waxa lamidka. Cunug yar ee 1 sano ka yarna inay tiibisha ku dhacdo waxay ku xiran tahay in bakteeriyadii cudurkaasi keenaysay ama jeermiskii TB-da sababay inuu soo galo cunugaasi jirkiisa, gaar ahaan waxaa lagu kala qaadaa neefsiga. Cunugaagi marka intaa la ekaay oo aan meel aadin oo aan dugsi aadin oo aan wali dhaqaaqin, waalid wanaagsan oo caafimaad qaba oo cudurkii aan laga daaweynin xaafadda uu kula nool yahay, horta wax aad iyo aad u ah qariib waa inay ku dhacdo TB ku dhacdo. Hadiise ay ku dhacdaanke TB-da marka hore waxa waaye primary TB waxa la jiro ah inay ku dhacdo sambabaha, kadibna ay meelaha kale u gudbi karta hadii qofkaasi ku soo laabato. Marka waxaan dhihi lahay in daawada TB-da la iska qaato ama ilmaha la iska siiyo waalidka Soomaaliyeed waa ugu digeynaa. Waxaan leenahay sidoo kaleeto daawada TB-du waxay ka mid tahay daawooyinka aan la iibinin ee goobaha caafimaadka in lagu iibiyo ay qaladka tahay. Adduunyadu ay u diyaarisay mashruuc gooniya oo qofka TB-da qabta inta la xaqiijiyo daawada lacag la'aan lagu siiyo. Marka haddii aad aragto daawo TB oo la iibinayo ama lagu dhaha cunugiyo caloosha ka qabo, arrintaas waxay u baahan tahay in dhakhaatiirta takhasus goonida oo la TB-da la wadaagto. Markaas kadibna sidii waalidkan oo sheegay kaleeto, haddii uu dhakhtarkaasi talo ku siiyo, taladaas aad qaadato, calaamada kuwaad lagu fahmayo waxay tahay daawo TB internationally waxay ka mid tahay daawooyinka adduunku isku waafaqsan yahay in dadka si lacag la'aan lagu siiyo. Wadankeena weli inkastoo san gaarin oo rajeynayno in wax laga qabto ee gaari doonto, waxay ka mid yahay meelaha adduunka ka mid ah ee daawada TB-da lagu iibiyo. Marka arrintaas waa arrin u baahan in waalidka Soomaaliyeed ay ku baraarugaan. Waana mahadsantihin.
Waxaa jira waalid caruurta yaryar ilkaha ka bixiyo amaba guba marka ay ilkaha usoo baxayaan, waxaana laga dareemaa markaasi caruurtaasi shuban. Maxaa ka dhexan karaya ilkaha usoo baxaya caruurtaasi iyo shubanka? Waa kan dhakhtarku ka hadlaya.
Arrintaasi waxaa ka dhexeeya waxay tahay marka ay ilkuhu soo dhalanayaan, waxaa imaato inuu cunuga yare ama nuunuhu uu afka gacanta la aado, taasna waxay badineysaa riskigii ama exposure-kii cunugaas in afkiisa oo gali lahay jeermis jeermis kaas ma daawada cunu gacmiisa dhaqaaqayaan waxyaabo badan oo taabanayo in jeermis kaas laga yaabo inuu cunu ama afkii gacanta uu gelinayo oo ka qaado taasna ay shuban ka keento in marka dadku xisamayaan in la gubo kale ama la bixiyo in either very risky way arintaas because cunuga waxa laga yaab karaa inuu xaalado kale ku sugan yahay tusaale ahaan mar laga joogo in shan sano waxaan ku arkay celasha biyaha aanu isbitaal joogo in cunug yar oo ilkaha laga soo bixiyay qabay in wax la yiraahdo hemophilia oo ah cudur dhiigga ku dhaco oo dhiigga oo san istaageynin in marka asigii oo la ogaanin laga bixiyay cunugii sida uu dhiig baxayay ilaa ay markii dambe xaaladaasi uu ku sakhiiray oo xataa marka in dhibaatadii ka dhalatay ilkaha la bixinayay taas waxa ka sii daran in meesha wax lagu sameeynaayo laga qaadi karo jeermis arintaas marka waxay u baahan tahay kaliya hooyada inay sameeyso hadii cunugu markii ilkaha soo baxayeen uu gaaro gacmihiisa nadaafadooda inay ku dadaasho hooyooyinka qaar oo kaleeto waxay sameeyaan wax kale ku mashquuliyaan oo afka u geliyaan oo cunuga kursko kaleeto hooyo inaa dib afka u gelisi yacni uusan gacanta ula aadin ama afkii oo wuxuu ku haysto oo helo marka laakiin waxa uu muhiimsan waxa waaye in gacantiisa nadaafadeeda lagu dadaalo gacantii oo nadaafadeedii aad iyo aad u fiican tahay oo jeermis aan lahayn oo aan jeermis laga qaadin waxa halka ka baxaya inuu macnaha shumo iyo wax lamidka haddii naftirkeeda shubankii uu jirana markaas de daawo jirto oo dhakhtar jira laakiin in la bixiyo ama la gubo ma ahan in wax macnaha markii cilmiga caafimaadka loo eego in saxan ma ahan
intaasi dhegeystayaal waxaa ku dhan dhakhtarku iyo dumarta ku ahaa dhaktar Amiin Cabdulaahi Maxamed Samakaal oo ku takhasusay daaweynta cudurrada caruurta kana howlgala cusbitaalka Samakaal ee magaalada Muqdisho intaan mar kale kulmi doono sida ay nabadgeli wanaagsan ayaan dhigisaal markale idin leeyahay haatan waxaan jileecaynaa dhankii muusiga waxaad ku soo dhawaataan heestan heestaasi uu qaaday fanaanka Cabdi Jabbar Al-Khaliji waxa ugu dambeeyay sidii aadna galabtay wararka VOA intaan markala kulmayno sidaa ayuu nabadgelyo.